Goeiemôre broers en susters. My naam is Rian van Sail. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Wes en dit is vanmôre my voorreg om die boodskap met u te deel. Mag die Here ons saam weer seën en mag sy Gees ons versterk. Mag die Heilige Gees die woord vanmôre vir ons oopbreek en in ons harte skryf.
Here, in hierdie heilige stilte vanmôre wil ons begin met die woorde van die psalmdigter wat sê: Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting. My God op wie ek vertrou. Here, die storms van die lewe tref ons baie keer onverwags. Baie keer is die storms in die lewe wat ons tref baie veller as wat ons ooit sou kon dink of droom. Maar Here, dan weet ons by U is daar skuiling. By U is daar skuilplek. By U is daar vastigheid. Here, partykeer voel dit asof die storms ons gaan wegwaai. Partykeer voel dit, Here, asof die storms ons geloof tot op die uiterste toets. Maar Here, dan weet ons, U sal die geknakte riet nie afbreek nie. Maar Here, partykeer is dit swaar. Om geknak te wees, Here, is nie maklik nie. En daarom raak ons stil in hierdie tyd. Want U is by ons. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre, broers en susters, met seker vir my een van die mooiste liedere in die liedboek. 'N lied wat 'n mens net aangryp en joh, ek kan nie ophou om hierdie lied te sing nie. En dis lied 190, Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. In hierdie woorde, broers en susters, bely ons die grootheid van God. En wanneer ons iets bely en ons glo daarin, dan sing ons dit uit ons harte uit. Maar tweedens is dit ook 'n inherente gebed, want hier staan: Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. En hierdie gebed is die gebed vir Bethlehem, is die gebed vir elke huisgesin en is die gebed vir Suid-Afrika. As die Here begin regeer in ons harte, sal hy die Here wees van ons gesinne. As die Here begin regeer in ons gesinne, sal hy begin regeer in ons dorpe en uitsprei na ons land toe. So kom ons sing hierdie lied uit volle hart uit, broers en susters, as 'n belydenis: Grote God, aan U die eer, maar ook as 'n gebed: Heerlik is waar U regeer, begin by my. Lied 190, kom ons sing al drie die verse.
Thank you.
Ons skriflesing vanmôre kom uit Eksodus hoofstuk 20 uit. Nou broers en susters, ons tema van die prediking vanmôre is om wie draai jou lewe? Met ander woorde, wie is die spulpunt van jou lewe? Wie is die aks waarom jou lewe draai? En as 'n mens daardie vraag vra, dan moet jy na die wet van die Here toe gaan. Want as jy vanmôre sê en ek dink dit is nie 'n geheim, as 'n mens vra rondom wie jou lewe draai, behoort die antwoord die Here God te wees. Die Here Jesus Christus. Nou, hoe toets jy en hoe weet jy of jou lewe rondom Christus draai? En jy kan dit nie anders meet as om na die wet van God te kyk nie. Eksodus 20 hoofstuk 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of die dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As jy vanmôre die wet van die Here hoor en jy daarna geluister en ons ken dit van kindsbeen af, wil ek jou nou 'n geleentheid gee om in stilte vir jouself die vraag te vra: draai my lewe werklik rondom God? Ons kan nie antwoord gee, en is maklik as ek vra rondom wie moet jou lewe draai. Maar toets jou lewe vanmôre. Vra jouself af en ondersoek jou hart. Draai jou lewe werklik rondom God? 'n Oomblik van stilte. Ons Here God, ons het sopas gesing, Grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Here, en as ons stil word en ons kyk na ons eie lewens, dan moet ons vra, Here, regeer U werklik in my lewe? Is U werklik die lig, die spulpunt, die as waarom my hele lewe draai, die as waarom ek my beroep beoefen, waarin ek my gesin optree, Here, hoe ek met mense rondom my wandel? Kan ek met werklikheid sê dat my lewe om U draai? Maar Here, genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Ek is die naam van kind nie werd. My lewe, kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar Here, genade onbeskryflik groot. U seun bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Dankie Here dat ek nooit te ver kan wegdwaal om nie teruggetrek te kan word deur die liefde nie. Dankie Here dat ek nie so ver van U af kan weghardloop dat U genade en U liefde my nie kan inhardloop nie. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons sing lied 510 vers 1 en vers 4. Thank you. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek 1 Timoteus uit. 1 Timoteus hoofstuk 6 en ons gaan 'n paar verse saam lees, vers 11 en vers 12 en dan vers 20 en 21. Dis op bladsy 278 in die Nuwe Testament in my Bybel. 1 Timoteus hoofstuk 6, vers 11 en 12 en dan vers 20 en 21. Kom ons vra die Here se seën. Ons Here God, ons wil nou kom vra dat U ons asseblief met die woord sal voed. Ja, Here, ons leef nie net van brood alleen nie, maar ons leef van elke woord wat uit U mond uitkom. En Here, as ons vanmôre U woord oopmaak, help ons dat ons die woorde uit U mond uit duidelik en helder sal hoor. Praat, Here, spreek, Here, want U dienaars luister. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 11. En die tema van vanmôre se prediking is om wie draai jou lewe? Om wie wentel jou lewe? Wie is die middelpunt? En my vraag vanmôre is om wie draai jou lewe? Hoor wat skryf Paulus aan Timoteus. Hoor wat is sy raad aan hom in 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 11 en mag hierdie woorde in die siel insink vanmôre. Hy begin en hy sê in vers 11, hy sê, maar jy, hy praat van Timoteus, hy sê, maar jy, man van God, maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug, streef na opregtheid, toewijding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspan, en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep, en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Vers 20, Timoteus, bewaar wat aan jou toe vertrou is, vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die kennis, in aanhalingstekens, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daar die kennis aanhang, en so van die geloof afgedwaal het. Genade sal by jou wees. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, is jy al ooit in jou lewe gevra om vir iemand 'n getuigskrif te skryf? Is jy al ooit gevra en het iemand jou al ooit genader en gevra, sal jy asseblief vir my 'n getuigskrif skryf? Nou, baie van ons jong mense weet nie baie mooi wat dit is nie. Ons noem dit 'n CV of 'n curriculum vitae. Nou, jare gelede in 'n mindere mate vandag, wanneer jy aansoek gedoen het vir 'n werk, het jy nodig gehad om 'n getuigskrif van jou predikant in te gee wanneer jy vir 'n werk aansoek doen. Vir baie lank het dit so gewerk en vandag al hoe minder moes die predikant waar jy in die gemeente is vir jou getuigskrif gee om bietjie te sê wie is jy. Nou wat 'n getuigskrif doen is dit vertel vir die persoon, kom ons sê vir die werkgewer, wie is die werknemer wat voor hom sit. As jy iemand nie ken nie en jy gee vir iemand 'n getuigskrif, dan vertel dit vir die ander persoon, hoe is hierdie persoon en wie is dit? En daarom is dit nodig, as jy 'n getuigskrif skryf van iemand, dat dit eerlik en opreg is. As 'n werkgewer byvoorbeeld vir 'n predikant vra, skryf vir my 'n getuigskrif, dan begin jy gewoonlik en jy vertel vir die werkgewer of op die getuigskrif, hoe ken jy hierdie persoon oor wie jy nou getuienis lewer? Jy sê waar jy hulle ontmoet en hoe lyk julle verhouding en hoe lank is hierdie persoon al in jou gemeente? En dan begin jy so 'n bietjie uitbrei oor die persoonlikheid van hierdie persoon. Jy praat oor goed soos eerlikheid en waardes en opregtheid. En dan brei jy uit en gewoonlik is daar 'n afdeling waar jy praat oor leierseienskappe en hoe hierdie persoon hom of haar self kan gedra. En dan praat jy oor goed soos interne motivering. Is hierdie iemand wat vir hulle self kan motiveer? Is dit iemand wat jy die hele tyd moet opcheck? Is dit iemand wat uit eie verantwoordelikheid uit en in opregtheid en integriteit hulle werk kan doen? En so probeer jy altyd wanneer jy 'n getuigskrif skryf, so eerlik as moontlik wees, sodat jy nie hoef te lieg nie. Het jy al vir jouself 'n getuigskrif probeer skryf? Gaan probeer dit bietjie. Jy wat jouself die beste ken, jy wat weet wat die intensies van jou harte is, jy wat weet wie jy is, hoe eerlik jy werklik is, hoe opreg jy werklik is, het jy al ooit probeer om vir jouself 'n getuigskrif te skryf? Nie om ander mense te beïndruk nie, maar om te vra wie is jy werklik self? Maar dan die vraag, het jy al gedink, wat sal gebeur as God vir jou 'n getuigskrif moet skryf? As jy aansoek doen vir 'n betrekking, as jy aansoek doen vir 'n werk, as jy aansoek doen om te emigreer of wat ook al te doen, en die Here God moet vir jou 'n getuigskrif skryf, en hy moet eerlik wees, wat sal hy op jou getuigskrif skryf? Hy wat in jou hart inkyk, hy wat in jou gedagtes inkyk, hy wat in die bedoeling agter elke woord en daad van jou inkyk, wat sal hy op jou getuigskrif skryf? Sal daar staan, hierdie is 'n man of 'n vrou van God. Sal daar op jou getuigskrif staan, as jy na jou lewe kyk en jy ken jouself, sal die Here op jou getuigskrif hierdie enkele sin kan skryf, hierdie is 'n man of 'n vrou van God. Want jy weet, as iemand my 'n getuigskrif vra, dink ek, dit is al wat behoort te staan op 'n getuigskrif. As jy vir 'n werkgewer getuigskrif gee, broers en susters, en ek moet dit skryf, behoort dit die enigste sinnetjie op die getuigskrif te wees. Want as jy kan getuig en sê, iemand is 'n kind van God, hierdie is 'n man van God, hierdie is 'n vrou van God, dan impliseer dit per definisie integriteit, loyaliteit, betroubaarheid, opregtheid. Want dit is die karaktereienskappe van 'n man of 'n vrou van God. Daarom is die vraag, moet 'n mens lieg op jou CV as ek dit vir 'n werkgewer moet skryf? Wat sal die Here op jou CV skryf? Want hoor, wat skryf Paulus op Timoteus se getuigskrif? En ek dink as iemand hierdie getuigskrif van Paulus kry, van Timoteus, moet hy sê, hierdie man kan enige betrekking in my besigheid, in my werk, in die lewe, enige betrekking sal hy kan volstaan. Want hoor wat skryf Paulus op Timoteus se getuigskrif. Hy sê, jy Timoteus, jy is 'n man van God. En ek kan vanmôre vir u sê, met elke deel van my siel, met elke sel in my liggaam, begeer ek dat dit die getuigskrif is wat die Here van my sal skryf. Want ek kan vir u voorgee. Ek kan elke keer as ek hier raakloop, u met 'n glimlag groet, broers en susters, en ek kan voorgee hier van die kansel af. Maar met my hele siel, met elke sel in my liggaam, begeer ek, Rian van Sail, dat die Here op my CV sal skryf, hierdie is 'n man van God. Is dit ook jou begeerte? Is dit ook waarvoor jy leef? Is dit ook waarom en om wie jou lewe werklik draai? Nou Paulus kom vanmôre en hy sê vir Timoteus, Timoteus, jy is 'n man van God. En dan gee hy vier eienskappe en dis eintlik so eenvoudig, want ons vra vir onsself, maar hoe kan ek 'n man van God wees? Hoe kan ek 'n vrou van God wees? Gister het ek 'n troue gehad, pragtige jong paartjie wat getrou het. En 'n mens kon die liefde in hulle sien, broers en susters. En ek doen dit met elke paartjie as ek met hulle die huweliksgesprek het. Ons vra so maklik vir mekaar en ek dink ek het dit al een keer in 'n preek gesê, wanneer mense kom om te trou, dan is hulle altyd verlief en jy sien hierdie hoogtepunt van liefde. Maar baie keer, 'n paar jaar later in die huwelik, dan begin die krake wys en dan begin jy mense in huweliksberading sien. En dan vra ons altyd vir mense, hoe gaan dit met jou? Is jy gelukkig in die huwelik? Maar ek sê altyd vir huwelikspaartjies, dis die swakste vraag wat jy kan vra. In enige verhouding waarin jy staan, is dit die swakste vraag wat jy kan vra, is hoe gaan dit? Is jy gelukkig in die huwelik? Want jy sien, die Here leer ons as gelowiges om te vra, is jy 'n Godsman in die huwelik vir jou vrou? Die Here vra, is jy 'n Godsvrou vir jou man in die huwelik? En hou kom Here en hy sê vir Timoteus, Timoteus, jy is 'n man van God. Wat vat dit om 'n man van God te wees? Wat vat dit om 'n vrou van God te wees? Hy sê daar's vier dinge. En ons gaan kortliks een vir een na hulle kyk. Hy begin met die eerste en hy sê, maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Jy sien die eerste eienskap van 'n man en 'n vrou van God, is 'n man en 'n vrou van God moet weet wanneer en waarvoor in die lewe om van weg te vlug. Ons hou nie altyd van vlug nie. Ons ken die vlug-veg-respons. En ons is mense wat nie altyd wil wegvlug nie. Ons dink dis lafhartig. Maar hier kom die woord en hy sê, as 'n man en 'n vrou van God, moet jy weet in jou lewe waarvan en wanneer moet jy van sekere dinge wegvlug. Nou, is 'n liedjie wat ek baie van hou. Hy is in 1978 geskryf. Kenny Rogers het die liedjie geskryf en baie van u gaan die liedjie ken. Die liedjie se naam is The Gambler. Het gaan en het skep op 'n manier, in hierdie paar woorde van hierdie liedjie, die prentjie van hierdie gambler, hierdie dobbelaar, wat op 'n trein ry, 'n ou man, wat 'n gesoute pokerspeler in die lewe is, en aan oorkant hom, sit 'n jong man, wat pas begin met sy loopbaan as pokerspeler. En dan sit hulle so lank in stilte, hier ken die liedjie, en dan vra die jong man, op die einde van die dag vir die ou man, dat hy hom 'n bietjie raad gee, en dan sê die pokerspeler vir hom, oké, okay, vir 'n slukkie van jou whisky, sal ek vir jou lewensraad gee. En dan gebruik hierdie pokerplayer, hierdie pokerspeler, poker as 'n metafoor vir die lewe, as 'n simbool. En dan op 'n stadium in die liedjie, dan sê hy hierdie volgende, hy sê, you've got to know, when to hold them. Hy praat van die kaarte. Hy sê, as jy poker speel, you've got to know when to hold them. You've got to know when to fold them. Know when to walk away. Know when to run. En elke keer as ek hierdie liedjie luister, dan dink ek by myself, wow, wat 'n wonderlike les vir die lewe. I mean, vir poker, dink ek, is dit seker 'n skitterende les om te leer. Jy moet weet, as jy poker speel, watter hand jy moet speel, watter hand jy moet gooi, wanneer moet jy wegloop van die tafel af, en wanneer moet jy weghardloop. En ek dink, dit is skitterende raad vir 'n pokerspeler. Ek dink, dit is wonderlike raad vir die lewe. Maar broers en susters, ek dink, dit is lewensbelangrike raad vir 'n kind van God. Om te weet wanneer en van wat af om weg te hardloop. Weet jy wat is die grootste vangnet? Die grootste slagyster. Die grootste struik waarin die duiwel mense vang. Weet jy wat dit is? Weet jy wat is die grootste struik waarin duiwel vir jou en vir my en mense elke dag in ons lewe mee vang? Die struik se naam is nuuskierigheid. Ons word gedryf deur nuuskierigheid. Vra jouself af, weet jy wat pla my in die lewe en wat kry ek nie in my verstand uitgeredeneer nie? Waarom is dit nodig vir mense, en ek sluit myself daarby in, om dit wat God in sy woord sê, hardloop weg, Rian, hoekom is dit altyd vir my nodig om eers te gaan ondersoek instel? Het jy dit al agtergekom? Waarom is dit nodig vir mense om uit nuuskierigheid uit sekere goed te gaan beproef wat die Here sê, hardloop asseblief hiervan weg, want dis die geheim van 'n kind van die Here. Dis die geheim van 'n Godsman om weg te hardloop en te weet waarvan om weg te hardloop, nooit eers in jou lewe daarmee te eksperimenteer nie, nie eers die foute te maak voordat jy hulle afsê nie. Byvoorbeeld 'n alkoholis het nie met sy eerste slukkie drank 'n alkoholis geword nie. Dis wanneer jy begin eksperimenteer. Jong kinders vandag, broers en susters, daar's 'n rede, weet jy, daar's 'n rede waarom daar gesê word dat kinders onder die ouderdom van 18 nie mag drank koop nie en nie mag drank drink nie. Hulle kan nog nie vir hulle self rasioneel besef wat die implikasie, die langtermyn implikasie van daardie handeling gaan wees nie. Is nie noodwendig dat hulle makliker of moeiliker dronk word op 18 nie. Dit gaan daaroor dat jy nog nie die kapasiteit het om die langtermyn negatiewe effekte op jou liggaam en jou lewe van jou besluite te besef nie. Jou ouers moet jou guide. Maar wat doen jong mense vandag by partytjies? Studente. Ons moet ons alles eksperimenteer. En die Here sê, dis nie wat 'n kind van God doen nie. 'N ware man van God is nie iemand wat hoef te eksperimenteer om agter te kom, dis boos nie. Hy hoef net die woord van God te lees. Wat van iets soos 'n buiteegtelike verhouding? Jy sien, die Here sê, moenie egbreuk pleeg nie, maar wat doen ons? Ons moet eers eksperimenteer, ons moet ons eers flirt met mekaar, ons moet ons eers met mekaar chat op Facebook en Instagram, mekaar se goed like, en hoop jy like met terug. Broers en susters, waarom? Dit is die struik waarin die Satan jou en my vang, en dis wat die Here vir Timoteus sê, hy sê, Timoteus, man van God, 'n man van God, 'n vrou van God, weet van wat en wanneer om weg te hardloop, pornografie. Jy weet, pornografie poppie net op jou skerm oppie, jy gaan soek het. Dis waar verslawing begin. By nieuwsgierigheid. En so kan ons aangaan en aangaan. Ek wil vir jy een skyfie wees. Ek dink jy gaan swaar lees aan hom, ek gaan hom vir jy lees. Dis 'n grafsteen. Dis 'n grafsteen wat iewers opgesit is. Ek kon nie opspoor waar hy is nie, maar daar is die foto van die grafsteen en daar staan die volgende. Remember reader, dis as jy verby stap verby hierdie grafsteen, daar staan, remember reader, as you pass by, as you are now, so once I was, as I am now, so you must be, prepare for death, and come with me. Diep seggend, hierdie grafsteen sê, jong mens, een wat verby stap, nie lang gelede nie was ek soos jy nou was, ek het verbygestap, die lewe was my vrees, 'n vreugde, maar nie lang van nou af nie, gaan jy wees waar ek nou is, met ander woorde in die graf, berei jou voor vir die dood, en ek het aanvanklik gedink, wow, diepseggend, nou wat hierdie foto nie wys nie, ek lees toe 'n berig, hulle sê later het iemand gekom en aan die onderkant iets bygeskryf, en die volgende het bygestaan, to follow you, is not my intent, until I know which way you went. Waarheen is jy op pad? Waarvan kies jy om weg te vlug in jou lewe? Want dis wat die Here sê, 'n Godsman en 'n Godsvrou doen, as hulle weet wanneer, van wat af om weg te vlug. En dis nie ervaring wat jou dit leer nie, dis die woord van God. Hierdie leer 'n Godsman en 'n vrou wanneer en waarvan om weg te vlug. Tweedens. Die Here sê vir Timoteus, Timoteus, hierdie munt het twee kante. Hierdie saak het 'n ander kant ook. Net soos jy moet weet waarvan jy moet wegvlug, moet jy weet waarna toe om te vlug. En dan sê hy sê streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. Nou broers en susters, as jy 'n volgeling van God is, as jy 'n man of 'n vrou van God is, is dit ewe belangrik om te weet waarvan jy moet wegvlug. Net so belangrik as dit moet wees om te weet waarheen jy moet vlug. Net soos daar sekere goed in jou lewe is wat jy moet afleer, is daar sekere goed wat jy moet aanleer. Want nie alles kom natuurlik in ons lewe nie. Byvoorbeeld die vrug van die gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid en selfbeheersing. Nie al hierdie goeders is in onsself outomaties nie, daar is sekere goed wat ons moet aanleer. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus, hy sê Timoteus, nadat jy vir 'n klomp goed weggevlug het, is daar 'n klomp goed waarna jy moet streef, waarna jy toe moet hardloop. Hy sê die eerste ding is opregtheid. Laat jou ja wees Timoteus, en jou nee, hou jou woord, wees opreg Timoteus, as jou vriend bly is, wees opreg, bly saam met jou vriend, moenie jaloers wees nie, hy sê tweedens, toewyding aan God, nou die Engelse woord, hulle vertaal het eintlik baie mooier in die Engelse woord, toewyding aan God is godliness, om soos God te wees, hy sê Timoteus, jy moet hardloop daarna, om te streef, om soos God te wees, to be godly, godliness in jou lewe na te streef, geloof. Wat is geloof? Ek het in die week, het iemand vir my hierdie foto gestuur, en het was vir my aangrypend, ek wil die hele preek net oor hierdie skyfie doen, broers en susters, jy sal sien, is 'n kruis, en 'n man wat aan 'n kruis hang, hy gryp vas, en daar is 'n storm wat woed, hy word van sy voete af gesweep, maar hy hou aan die kruis vas, want dis geloof. Geloof is wanneer die storms in jou lewe so fel is, dat het jou wil wegwaai, maar al wat jy aan vasklou, is die kruis van Jesus Christus, want jy het niks anders om aan vas te hou nie. Dit is geloof. Dis waarna toe jy moet hardloop. Liefde, volharding en minsaamheid. Minsaamheid beteken sagmoedigheid, barmhartigheid, omgee. Dis die tweede ding. Timoteus, as man en vrou van God moet jy weet wanneer en waarvan om weg te hardloop. Maar tweedens, as man en vrou van God moet jy weet wanneer en waarheen om te hardloop. Derdens, Timoteus, jy moet reg wees om te beklei vir jou lewe. Dis die derde ding. Hy sê, in die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Gaan lees dit in die 33 vertaling. Die ou vertaling sê, stry die goeie stryd van geloof, gryp die ewige lewe. Nou, ek wil vir jy ding vra oor die ewige lewe. En ek wil hê jy moet nou vir 'n oomblik jy aandag bepaal by die volgende. Sê nou jy het een keer in die lewe 'n kans. Sê nou jy lê vanaand in die bed. En die Here sê vir jou, ek gaan vir een keer in jou lewe vir jou 'n kans gee van 2-30 sekonde intervalle. Ek gaan vir jou 30 sekondes gee om in die hemel te wees. Na dit gaan ek jou 30 sekondes gee om in die hel te wees. Hoe dink jy sal dit jou lewe verander? As jy in jou lewe een keer die kans het om 30 sekondes in die hemel te spandeer en 30 sekondes het om in die hel te spandeer, hoe sal dit jou lewe verander? Hoe sal dit jou keuses verander? Hoe sal dit verander op die manier waarop jy leef? Hoe sal dit die manier verander hoe jy jou kinders grootmaak en wat jy hulle leer? Dink jy dit sal in intensiteit toeneem? Ek dink so. Want dis wat Paulus sê vir Timoteus. Hy sê Timoteus, die stryd van God as die middelpunt van jou lewe is 'n stryd om lewe en dood. Dit is nie net om jou beste lewe nou te leef nie. Dit is nie net sodat die seëninge van die Here uit die hemel uit op jou neerreën nie. Timoteus, as man van God, as vrou van God, is hierdie 'n stryd om lewe en dood. Gaan dink vanaand by jouself as jy in jou bed lê. Hoe sal jou lewe verander as jy vir 30 sekondes in die hemel kan wees? En vir 30 sekondes in die hel kan wees en dan kan terugkom. En dan wil ek vir jou 4 vrae vra. 1. Hoe belangrik is jou siel vir jou? Regtig. Hoe belangrik is jou siel werklik waar vir jou? 2. Wie bepaal wat sonde is in jou lewe? Wie sê vir jou wat sonde is? Is dit die algemene reëls, dit wat die wêreld vir jou sê is aanvaarbaar? Is dit wat en wie bepaal die meerderheidsbesluit wat sonde is? Of is daar een enkele bron, die woord van God? Wie bepaal wat sonde in jou lewe is of jouself? If it feels good, do it. As ek dink is okay, dan is dit okay. As almal dit doen, hoekom sal ek dit nie doen nie? Wie bepaal werklik wat sonde is? Tweedens, derdens, hoe ernstig is jy werklik waar om teen sonde in jou lewe te veg? Hoe ernstig is jy werklik daarmee om dit 'n stryd om lewe en dood te maak teen die sonde in jou lewe? En dan vierdens, broers en susters, hoe beklei jy teen hierdie sonde? Hoe laat hierdie sonde jou voel? Laat sonde jou nog skuldig voel, of nie? En dis wat Paulus vir Timoteus wil sê. Timoteus, maak hierdie 'n geveg om lewe en dood. Laastens, vers 20 en 21. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Nou, Paulus praat hier van die woord van God. Hy sê, Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Hy sê, beskerm wat aan jou toevertrou is. Bewaar dit soos 'n groot skat in jou hart. Bewaar wat aan jou toevertrou is. En dan sê hy 'n interessante ding. Hy sê, vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasie, en dan sit hy dit in aanhalingstekens, van kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie aanhalingstekens kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het? Wat is hierdie kennis? Wat is hierdie ding waarvan Paulus praat? Wat is dit as Paulus sê, vermy hierdie? U sien, dis die sinnelose, oppervlakkige redenasies van teologie. As jy op sosiale media is, moes jy al baie van hierdie nonsens tegekom het. Jy lees hierdie oppervlakkige teologie baie keer in die sosiale media. Jy kry, ek wil amper sê, hierdie teologiese conspiracy theories. Goed wat mense verwar, broers en susters, goed wat ons lidmate verwar, al hierdie vreemde tipe van interpretaties van die woord, wat hulle probeer om jou van die Here af weg te rokkel. Dit is wat Timoteus hiermee gekonfronteer word. Dis waarmee Paulus Timoteus konfronteer, en hy sê, Timoteus, bly by die woord van God. Dit wat ek jou geleer het, dit wat die apostels jou geleer het. Elke tweede ou dink dat hy met nuwe wysheid en kennis kom, en so trek hy jou weg. Weet jy hoeveel oproepe kry ek oor WhatsApps wat mense kry? Wat sê, Rian, wat dink jy hiervan? En dan sit een of ander ou, wat een of ander ontdekking gemaak het, wat nog nooit tevore is nie, die grootste snert kwytraak en sê dit staan in die Bybel. Dan haal hy 'n stukkie van 'n vers aan, sonder om die konteks in ag te neem. Mense verloor hulle geloof. Mense geloof hulle vertroue en verloor hulle vertroue in die Here, omdat hulle nonsens op sosiale media glo. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is, die woord van God. Moenie alles sluk wat almal vir jou sê nie. Weet wat breek my hart? En kan ek het reguit vandag vir u sê, as gemeente waarvoor ek lief is? Jy weet, as jy 16 jaar in 'n gemeente is, en jy loop met mense 'n lewenspad, jy probeer jou eie lewe met integriteit leef, sondag vir sondag lewer jy so suiwer as wat jy kan die woord van God, en dan een keer kry hulle 'n WhatsApp en hulle begin twyfel in die suiwere verkondiging van die woord van God, en hulle gaan na 'n sekte toe. Dis waarvan Paulus praat met Timoteus. Dis wanneer leraars en predikante en pastore wat lewenspaaie saam met mense stap, dag vir dag leef dit wat hulle verkondig. En dan kom een of ander ou met 'n snert redenasie en hulle rokkel mense af. Weet jy, hoe maak jy 'n rotplaag dood in jou huis? As jy 'n rotplaag het, weet jy wat doen jy? Jy gee vir die rotte kos, is wat jy doen. Jy gee vir hulle kos, maar in die kos is dit 95% kos en 5% gif. Jy gooi dit in 'n bakkie, en baie keer kry jy die raad, gooi OBS by of wat ook al, om die rotte te lok. Maar in dit gooi jy kos, en dan gooi jy klein bietjie gif by. En wat doen die rot? Hy vreet die kos, maar hy vrek van die klein bietjie gif. Wees versigtig met die gif wat jy toelaat in jou lewe. Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Timoteus, bewaar die woord van God. Moenie jou ore uitleen vir sinnelose redenasies en aan mense wat dink hulle die kennis en jou verwar nie. Want dan sal jy 'n man van God wees, Timoteus. Dan sal jy 'n vrou van God wees, my liewe suster. En dan sluit ek af. Die genade sal by julle wees. Die genade van God sal by die een wees wat genoem word man en vrou van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons begeer met hart en siel en krag, met elke sel en elke stukkie vesel in ons wese, om U die middelpunt van ons lewe te maak. Here, mag ek so leef, dat ek man van God genoem kan word, vrou van God genoem kan word. Here, help my, om te weet wanneer om te vlug, van wat af. Help my om te weet waar naartoe om te hardloop. Help my, Here, om aan U vas te hou. om te veg vir my lewe en te besef hierdie is 'n stryd van lewe en dood. En help my om aan die getroue woord vas te hou. En eer wyntjies en dwaalleer van hierdie lewe omgestamp te word nie. Heilige Gees, versterk my van binne. In Jesus se naam. Amen. Heilig, heilig, heilig God almagtig. Hy is die Heer. Heilig, heilig, heilig God almagtig Heer. Die aarde getuig van die heerlikheid. Die aarde getuig van die heerlikheid. Die aarde getuig van die heerlikheid. U is heilig Heer. Kom ons sluit af lied 172. Kom ons sing daardie een vers twee keer deur. Maar jy, man en vrou van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. In die goeie wedloop van die lewe, van geloof, moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en sal met jou bly. Amen.